Ako nám ten čas beží, priatelia? Tento štvrtok sme mali medarda a o 2 týždne tu už bude letný slnovrat. Tak to teda beží mne. Ale ako to beží nášmu kolegovi Dominikovi Markošovi, vitaj.
Ďakujem za pozvanie byť tu dnes a beží mi to asi rovnako ako s tebou, čo sa týka toho svetského kalendára. Ale môžeme spomenúť aj ten cirkevný trošku, že sme po nedeli Najsvätejšej Trojice a to je zase týždeň po Turíciach. A Turíce boli vyvrcholením veľkonočného obdobia 50 dní.
Čo bolo 7 týždňov po Veľkej noci.
Tak to by sme mohli pokračovať, že sme sa dostali veľmi, veľmi ďaleko. Ale to, čo je dôležité, že táto nedeľa vlastne bude prvá nedeľa v zelenej farbe opäť.
Po viac ako 3 mesiacoch.
Začína obdobie cez rok a znovu si môžeme pripomenúť, že tá zelená farba je preto zelenou, že nás pozýva pripomenúť si tú duchovnú pravdu o raste človeka, raste možno jeho duchovného rozmeru viery. A otázka je hneď na úvod, teda, že v čom by sme to mohli rásť, čo o tom hovorí Božie slovo, to prvé, ktoré budeme počúvať, možno taká inšpirácia, ako k tomu sa chce vyjadriť Boh do nášho života. A preto by som bez okolkov pozval nás počúvať hneď text Evanjelia dnešnej nedele. A skúsiť aj taký pozor, zaznie tam také strohé vyhlásenie, že chodte a naučte sa. A potom je povedané niečo, v čom by sme teda mohli rásť, tak by sme nechali našich divákov a poslucháčov pozorne počúvať.
Či teda objavia to jadro?
Áno.
Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem, nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Ďakujem našej lektorke Aničke, taktiež samozrejme svätému Matúšovi za tento krásny text. Ja som tam videl dvojitý rast, teda čo mňa tam upútalo. Jednak rast taký kvantitatívny Ježišových učeníkov, keďže povolal Matúša, ktorý sa stal jeden z 12. A potom aj taký potenciál rastu širšieho počtu, kde Ježiš hovorí, neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Ale tam som trošku zaváhal, či sa pán Ježiš správne rozhodol.
Prečo?
No, že koho je viac, či spravodlivých, alebo hriešnikov? Kde je väčší potenciál rastu? Lebo vieš, my sme spravodliví, naši diváci asi sú tiež spravodliví, alebo ako?
Kto si povedal, že svet zachráni 12 spravodlivých a keď sa pozeráme na náš tým, tak je nás tu už polovica. Nie, tak toto nebude asi. Asi možno, že ľudia si to niekedy tak myslia, že viac je tých spravodlivých, ale asi tá mierka 99:1 by bola na mieste, keby sme si povedali, že hriešnici a spravodliví. Takže potenciál volať hriešnikov Ježišov je asi priestor, kde sa dá pozvať veľmi veľa ľudí. Ale to ma tak oslovilo, čo si povedal o tej kvantitatívnej akoby rovine života, lebo ak hovoríme o duchovnom raste, tak premýšľam, ako to kvantitatívne zmeriaš, uchopíš, nie?
No, lebo napríklad aj predstavzatie si treba robiť také, ktoré vieš nejako zmerať, vyhodnotiť, že naozaj sa mi to podarilo, alebo nepodarilo. Keď to nevieš, tak potom si niekedy deprimovaný. Či išiel som ďalej, nešiel som ďalej, čo som vlastne?
Áno. A tak neviem, ako to naši diváci uchopili, to čítanie Božieho slova. Či sa im podarilo teda identifikovať, že kde sú tie ukazovatele, možno v ktorých by sa to dalo odmerať, ten duchovný rast. A ešte skôr, než sa my tým budeme naozaj zaoberať, skúsme si vypočuť taký pohľad nášho spolupracovníka, kolegu, kňaza, biblistu Milana Tomagu, že čo tam našiel on.
Povolanie mýtnika Matúša je jediným miestom v Evanjeliách, kde sa Ježiš nazýva lekárom. Sme v 9. kapitole Matúšovho Evanjelia a Ježiš už vykonal veľa uzdravení. Bezprostredne pred našim príbehom Ježiš povedal ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy. A tak ukázal, že je v prvom rade lekárom duše. Matúš a ostatní mýtnici sú ľudia telesne zdraví, ale potrebujú lekára. Aby to pohoršení farizei pochopili, Ježiš ich odkáže na proroka Ozeáša, ktorý hovorí: milosrdenstvo chcem a nie obetu. Ježiš dáva na tento citát veľký dôraz formuláciou: choďte a naučte sa. A jedine v Matúšovom evanjeliu ho Ježiš znova zopakuje v príbehu trhania klasov v sobotu, kde to farizei stále nechápu a ako dôsledok odsúdia nevinných. Teda tento Ozeášov výrok má osobitný význam pre evanjelistu Matúša, veď je spojený s jeho povolaním. Ako by nás Matúš pozýval ísť a naučiť sa, čo to znamená. V prvom čítaní budeme tento Ozeášov verš počuť aj v kontexte. Badáme tam však malú zmenu, keď čítame: lásku chcem a nie obetu. Lebo v hebrejskom origináli je použité slovo chesed, čo znamená lásku, milosrdenstvo, vernosť. Evangelista Matúš to prekladá do gréčtiny ako eleos, milosrdenstvo. Preto eleos, ktoré Boh chce, uskutočňuje Ježiš ako lekár hriešnikov, ale aj človek odpovedajúci na Božiu lásku. Lebo u Ozeáša Boh túži po láske svojho ľudu. A v príbehu povolania Matúša túto lásku nenachádza u tých, ktorí sú zdraví, ale u tých, ktorí sú chorí a potrebujú lekára Ježiša. Mýtnici a hriešnici síce neprinášali predpísané obety, ale práve u nich našiel Ježiš toto milosrdenstvo, keď nevzdorujú jeho láske, ale nechávajú sa uzdraviť.
Ďakujem nášmu novému kolegovi, spolupracovníkovi, kňazovi, biblistovi Milanovi Tomagovi, ktorý vlastne pripravil niečo dnes pre nášho priateľa Dominika Markoša. Aj o mesiac bude robiť ešte pre neho, ale potom sa posunie k Marianovi Bublincovi, lebo sa vlastne nám posunú nedele. On bude robiť pravidelne druhú nedeľu v mesiaci. Dúfam, že to vyjde. Ale nebudem hovoriť teraz o počte a o nedeliach. Poďme k veci. Čo teba oslovilo na tom raste?
Tak bolo pekné,
a za to Milanovi.
Že Milan povedal tam v tom svojom komentári, že tá formulácia chodte a naučte sa, ktorá ďalej pokračuje, že Ježiš povedal s takým veľkým dôrazom. Ako keby aj jemu na tom záležalo, že aj on si to všimol. A teda asi je dobre, keby sme to zobrali ako takú tému dnešnej našej večere. A
dokončili, také hlavné jedlo.
Ako dokončili presne to, čo sme tam pozvali divákov objaviť, že choďte a naučte sa milosrdenstvo chcem a nie obetu.
Je to ináč veľmi, veľmi silná veta, ktorá vlastne určuje niektoré iné pozície, s ktorými Ježiš prichádza.
Áno, možno by sme mohli sa trošku vrátiť ešte pred Ježiša do Starého zákona. Raniero Cantalamessa sa raz hovoril také svojej kázni o tom, že akoby v Starom zákone, v tom svete Starého zákona, bol taký jeden druh obiet, ktoré boli teda obety zvierat alebo obety plodín zeme, ako to už naznačuje možno príbeh o Kainovi a Ábelovi. A bolo to vlastne niečo, čo sa tak dotýkalo trošku človeka vzhľadom na jeho majetok, na dobrá, ktoré z toho majetku požíval. Ale netýkalo sa to človeka akoby osobne a bytostne, že by človek bol obetoval nejaké ľudské obety. Koniec koncov to aj v tom príbehu veľmi dobre známom o Abrahámovi a obetovaní jeho syna Izáka, kedy Pán Boh zdvihol ruku a povedal, že takto nie.
Lebo mimochodom v Kanáne boli ľudské obety v pohanských náboženstvách.
Áno, a to boli pohanské náboženstvá.
A vlastne aj ten príbeh Abrahamovi ukazuje, že toto nie, toto Boh nechce.
Áno, že Boh to nechce, to je teda jedna také vymedzenie sa voči tomu. Ale potom je tu ešte niečo, čo môžeme povedať, že človek ako keby mohol sa rozhodnúť, že nie je, že obetovať druhých, ale obetovať sám seba, urobiť si nejaké také keby násilie, nejaké sebazaprenie, pôsty. A to tiež nie je nejako veľmi také ako keby časté v Starom zákone, lebo to trošku protiví tej mentalite chápania Božieho požehnania, ako to poznáme, že keď ťa Boh má rád, tak ťa požehnáva. A na čom ťa požehnáva? No tak na majetku ťa požehnáva, na zdraví ťa požehnáva. A Židom bolo ako keby také kontraproduktívne zrazu na to siahať, akože siahať na to vlastné Božie požehnanie, ktoré som od Boha dostal.
Požehnanie chápali v prvom rade, teda aj z hľadiska hebrejčiny, ako rozmnoženie. Áno, rozmnoženie majetku, rozmnoženie zdravia, rozmnoženie úrody, rozmnoženie dobytka a tak ďalej. Hej. To vlastne bola téma požehnania.
Pekne si to povedal, že určite nie je ten opak toho, že ukrátenie sa. Áno. Že ukrátenie sa. Rozmnoženie je veľmi dobré slovo v tom starozákonnom chápaní človeka.
Áno, a preto aj máme aj my prevzaté to, že žena je v požehnanom stave, keď sa vlastne ľudský rod rozmnožuje.
Veľmi pekne, veľmi dobre, áno. No a potom do toho vstúpil vlastne Ježiš a trošku to tak akoby prevrátil na ruby, lebo aj on hovoril, že o tom, že Boh akoby nechce obety. A keby sme tak zgeneralizovali, tak by sme mohli povedať tak ako teda, že Boh nechce žiadne obety, ale však Ježiš sa sám obetoval. A možno keď sa pozrieme trošku na to bližšie, tak pochopíme, že Ježiš nám akoby chce aj ukázať, aj tento text nás pozýva zamýšľať sa, že aké obety vlastne Boh nechce. Nie, že všetky obety, ktoré by človek dokázal aj v tom seba zaprení, trošku ukrátení sa, že by Boh odmietal.
Ja si myslím, že Boh asi nechce obety, ktoré nie sú úprimné. Asi to bude o niečom, čo teda sa týka hlavne nášho srdca. Lebo jemu ide o naše srdce.
Určite, tak úprimnosť je nadovšetko, ale aj v tej úprimnosti by sme si mohli všimnúť také štyri roviny, ktoré tu máme, ak teda hovoríme o tých dvoch ukazovateľov, že obeta a milosrdenstvo. Hej, tak keby sme to tak iba pozerali sa na to, že človek môže byť teda milosrdný sám k sebe a zároveň môže byť milosrdný aj k druhým ľuďom. To je jedna taká možnosť, v čom by mohli sme rásť.
Hej.
Áno, potom by mohol byť človek taký, že je prísny sám k sebe a teda dokáže sa obetovať, ale vyžaduje to aj od druhých ľudí. Žiada si obety aj od druhých ľudí, nejaký manažér alebo neviem kto, otec rodiny, pán farár napríklad. Ale potom máme aj také...
TBB.
No a potom máme také, že ďalšie, že človek by mohol byť napríklad milosrdný sám k sebe, ale prísny k druhým. To sa teda dnes asi tak aj dosť vidí.
To je najčastejšie, to je najpohodlnejšie, najľahšie, áno. Takže to je vlastne AB.
Áno, a potom máme teda tú štvrtú možnosť, kde človek je prísny aj sám k sebe, ale zase veľmi taký milosrdný k druhým.
Čiže BA.
Áno, teraz je otázka, že v čom teda máme a ako máme rásť, čo nás to ten Ježiš pozýva a skúsme sa pozrieť do jeho života. Možno ak nám ide čas do životov svätých ľudí, že ako to bolo u nich, že oni sú nám takým príkladom a mohli by sme to od nich tak nejako odpozorovať. Že keď čítame list Hebrejom, tak tam sa tak hovorí, že obety a obetné dary si nechcel, ale dal si mi telo a tak som povedal, tu som, Pane, hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.
A pritom tie obety, ako sám list Hebrejom hovorí, boli prinášané podľa zákona.
Presne.
Ale o to Bohu nejde, alebo o to Bohu nešlo. To nie je to najdôležitejšie. To je niečo, čo je zástupné, čo dávam miesto seba.
Áno. Je to len jedna časť toho rozmeru človeka, tá možno telesná, že človek sa zaprie, umrtví, je na seba prísny. Však to robia ľudia nielen kvôli duchovnú, to robia ľudia kvôli športu, kvôli, neviem, kráse,
líny,
hej, tak to tam patrí. Ale možno, že to, čo je oveľa ťažšie, je pozvanie skúmať Božiu vôľu a plniť Božiu vôľu, že to je niečo, čo sa dotýka tiež toho seba zapierania, toho tej obety, lebo to je obeta, že ja musím sa skloniť pred niečím, čo som ja neustanovil, čo som ja ako keby nedal. A tie hodnoty vidíme ako napríklad dobro, pravda, krása. Vidíme, že to nie sú hodnoty, ktoré sa dajú nejakým totalitným spôsobom určiť, že nejaký diktátor povie, toto je dobré, toto je pravdivé, toto je krásne. A je pravda, a to si povedzme nahlas, že sa to nedá ani demokraticky odhlasovať. Hoci teraz vidíme všelijaké snahy,
áno,
že my si určíme, čo je dobré, my si určíme, čo je pravdivé, my si určíme, čo je krásne. Ale Ježiš nás akoby tak pozýva práve v tomto tajomstve, že nevšimol si si, že to dobro, pravda a krása, to je niečo, čo treba stále hľadať. A keď niečo z toho objavíš, zistíš, že sa potrebuješ predtým skloniť. Nie je to manipulovať.
Ty nie si pánom toho.
Nie si pánom toho.
To je niečo, čo ťa presahuje.
Áno.
A vôbec duchovné hodnoty tak či tak presahujú človeka.
Áno, a na to podľa mňa treba, na to treba ten rozmer obety v sebe mať. Alebo keď budeš mať to, že tak ja budem k sebe milosrdný, ja si to sám všetko určím, ale budem prísny k vám druhý, že vy to všetko dodržiavajte, ako som to ja nariadil, tak potom ten svet zase bude mať trošku inú podobu, aj tie medziľudské vzťahy budú ináč vyzerať.
No, nemáme právo určovať tým druhým, možno aj čo sa im páči, aj teda ako majú vnímať tie ostatné veci, aj pravdu, aj dobro. Lebo niekedy aj nevieme, čo je ich dobro. To si len namýšľame. Veľakrát povieme, ja ti chcem dobre, a nemusí to byť pre neho to najlepšie. On to môže vidieť inakšie.
Áno, áno. Boh to asi vedel v tom, že nedal nejaké prikázania, ktoré by toto nejako limitovali pre všetkých navždy. Nechal priestor na to hľadanie, lebo vedel, že človek sa bude vyvíjať. Aj medziľudské vzťahy sa budú vyvíjať, aj spoločnosť sa bude vyvíjať, aj cirkev. A tak povedal, stále je to hľadanie, akoby pozvanie pre vás. A na základe toho, čo objavíte, pre čím sa budete vedieť skloniť, a budete vedieť možno určiť nejaké tie trendy života. Možno čo si z toho potom sa dá dať do zákonov, ktoré by mohli človekovi pomôcť usporiadať samotný život.
Áno.
Vráťme sa ešte k tomu jednému pokušeniu z tých štyroch možností, ktoré si ty tak nazval A, B a kombinácii, že pokušeniu byť milosrdný sám voči sebe a poukazovať na tých druhých, a že oni majú byť tí, ktorí sa majú vedieť obetovať.
Prísni k druhým, milosrdný k sebe.
Povedal by som to v takom rozmere, že poukazovať na druhého ako na obetného baránka. Že skúsme sa trošku pri tom zastaviť, lebo to je akoby taký častý fenomén, ktorý zakúšame asi aj my ako kňazi, a pekne nám píše aj Štepán Smolen v takej svojej jednej knihe. A je to to, že príde človek napríklad na spoveď nejaký, príde na spoveď žena a hovorí o mužových hriechoch.
Úplná klasika.
Príde, príde to na muža, že aj on potrebuje hovoriť o ženiných hriechoch, tak možno nejde na spoveď do krčmy a tam o tom hovorí chlapmi a tým mu prikyvujú a hovorí, áno, presne tak to je.
Tak, boja robí to isté.
Čiže, ale to nie je otázka len dospelých ľudí, že máme to, vidíme to v detskom svete častokrát. Sú dvaja súrodenci, ktorí sa bijú o nejakú hračku, ktorú zrazu chcú mať a úplne náhodou obidvaja v tom istom čase.
Presne tú istú, hej. Je tam 10 ďalších a oni musia každý mať túto presne.
A zrazu príde možno nejaký sused, ktorý sa im niečom nepáči a jeden z nich zahlási, že aha, okuliarník. A druhý povie, čo ty robíš okuliarník? A už sa prestanú hádať,
áno.
A majú nového obetného baránka, na ňo sa
súsledia. Nového nepriateľa.
Nového nepriateľa. A toto je fenomén, ktorý je podľa mňa veľmi častý, teda naozaj aj v tom svete dospelom. Vidíme to veľakrát v spoločnosti, vidíme to žiaľ veľakrát v cirkvi, vidíme to aj v rodinách. No a zaujímavá tá úloha toho obetného baránka je vidieť v tom období okolo roku 33 v Jeruzaleme, kedy ľudia, ktorí doteraz sa ako keby tak svárili medzi sebou a hádali, to teda farizeji, saduceji, veľkňazi, utláčaní židia, eséni, rímski okupanti, zrazu našli spoločného nepriateľa, ako si ty povedal, obetného baránka, človeka, ktorý sa vyhlasoval za Boha,
ano.
A niekoho, kto akoby prevracal na ruby spoločenský poriadok, ktorý tam vládol.
Lebo všetci chceli niečo iné, ale každý to chcel inak. A Kristus naozaj ako by bol tým novým kráľom, ale úplne
ešte
proti predstavám všetkých. Čiže všetkých vyrušil.
Všetkých vyrušil a všetci mu to chceli zrátať, no tak sa proste spolu dohodli, že ho z tohto sveta odpravia. A je taká krásna poznámka v Božom slove, že v deň, keď Ježiš zomrel, Herodes aj Pilát sa spriatelili.
Áno.
To je presne o tom, že doteraz si boli takou konkurenciou, možno trpeli sa jeden druhý navzájom, ale ten rozmer toho, že žiadam, aby som bol prísny na tých druhých a sa budeme takí benevolentní, to je veľmi lákavá možnosť, ktorú tu máme. No a Ježiš bol práve ten, ktorý to robil ináč.
Vlastne, a to je to úžasné, že oni ho urobili obetným baránkom, ale v podstate on chcel byť obetným baránkom. On je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. A ten jeho pohľad na celú tú situáciu bol úplne opačný. On do toho išiel práve k tej prísnosti voči sebe. Ba až nie že prísnosti, ale do tej zástupnosti, lebo zobral na seba naše hriechy a obetoval sa za naše hriechy v obrovskom milosrdenstve voči nám. A to milosrdenstvo potom prejavil vlastne, keď po zmrtvých staní prišiel a hovorí, že komu odpustíte hriechy, budú odpustené. Hej. Vlastne to je ovocie jeho obety.
Áno, áno.
A vtedy, keď dokáže byť totálne prísny voči sebe, vtedy sa ti otvárajú oči k milosrdenstvu pre druhých.
Dobre, že spomenul, áno, to, že to nebolo len Ježišov nejaký pohľad, ale že to naozaj bolo niečo, čo Ježiš žil. Predstavujem si to, ako išiel po tej krížovej ceste, ale mohol ukazovať prstom, že však ale ty si tam bol vtedy, keď som rozmnožil chleba a teraz tu na mňa kričíš a vyhrážaš sa mi pesťou. Hej. Tebe som tam uzdravil možno nejakého príbuzného a teraz tu kričíš, ukrižuj ho a pľuješ na mňa. Hej. A Ježiš to neurobil. Neurobil to ukazovanie prstom, ale akoby nechal to provokatívne, čo je pre nás ťažké, že ty ten problém neodstrániš tým, že pomenuješ nejakého, obviníš niekoho a toho vinníka potrestáš, alebo ho odstrániš, zmetieš ho z niekde zo života. Ale Ježiš ukázal, že ten problém sa rieši tým, že treba konať pokánie. A to je vlastne ten rozmer obety na sebe samom. Že Ježiš zomrel, ten Veľký piatok sa zdalo, že všetci tí, ktorí sa spojili vtedy, to boli múdri, rozumní ľudia, ako povedal veľkňaz, je lepšie, keď jeden človek zomrie za národ. To také múdre, to znie tak veľmi pekne,
veľmi
logicky.
Úžasne. Ale ten druhý nie ja.
Ten druhý nie ja, presne. A zdalo sa teda, že je to dobré, tí nevinní to vyriešili, odsúdili zločinca, je to vyriešené. Ale na veľkonočnú nedeľu sa už ukázalo, že pozor, zdá sa to, že odsúdili nevinného tí, ktorí sú všetci vinní. A tí sa spojili. A to bol celkom iný pohľad.
Jediného, ktorého nemôžeme usvedčiť z hriechu, hej, tak oni odsúdili. A všetci boli hriešníci, ako sme sa na úvod bavili, či je viac hriešníkov, alebo spravodlivý. Vlastne jediný spravodlivý v tomto smere je Kristus.
Áno, áno. A môžeme sa v tomto asi aj vrátiť naspäť do toho evanjelia, ktorým sme začali, že tam je to tiež vidieť na tom príbehu Matúša, povolania Matúša, o ktorom to celé je, že Ježiš tiež mohol ísť okolo tej mýtnice a ako možno mnohí z tých Židov, z kamarátov Matúša, možno jeho vlastná rodina si ukazovali prstom a pohovorili, vidíte, toto je ten, ktorý zradil. Kvôli takýmto tu máme tú okupáciu, kvôli takýmto sa máme zle, zradca, pľúli
tam. Vyberajú tie peniaze od nás, hej.
Kolaboruje, zradil. A Ježiš ukázal na neho a povedal, poď za mnou. Poď za mnou. Urobil to ohromné gesto, ktoré proste je fenomenálne, že povedal mu, treba robiť za to pokánie. Nejdeš aj ty? Nejdeš aj ty sa do toho zapojiť? A zaujímavé, že ten Matúš ako keby na to čakal a opustil tú mýtnicu a išiel za tým Kristom a zobral na seba tú úlohu, že ja budem ten, ktorý budem trošku na seba prísny, vzdám sa tých všetkých benefitov toho, že som bohatý, mám nejaké dobré postavenie, vzdám sa toho a idem žiť, idem nasledovať nejakého syna, tesára z Nazareta, nejakého Ježiša, nového rabi, rabiho, o ktorom nevieme, čo ešte všetko s ním zažijeme.
Myslím si, že práve tá sila Ježiša bola presne v tom otočení tých pohľadov, všetkých pohľadov človeka na druhých. A on tam dal ten pohľad naozaj obrovského milosrdenstva, obrovskej lásky a šance. Ty áno. Máš šancu. Áno. Ty nie áno. Si zavrhnutý. Ty máš šancu byť niekým iným.
Ja by som možno chcel teda tak pozvať našich poslucháčov a divákov k takému premýšľaniu a takému prepojeniu s Svetou omšou, ktorú slávime, teda každú nedeľu a viacerí chodia aj cez týždeň, že tam je také jedno gesto, ktoré ako keby by mohlo nahradiť to gesto poukazovania na tých druhých, že títo sú za to môžu, títo sú tí vinní, títo nech konajú obetu a nech sú na seba prísni a ja som ten, ktorý tu setkám. Že vo Svetej omši máme to gesto, kedy človek zoberie tú svoju vlastnú ruku a položí ju na svoju vlastnú hruď a povie moja vina, moja vina, moja preveľká vina je to, že na svete je to aj tak a toto gesto, ktoré by sme mohli možno častejšie robiť a ktoré je podľa mňa oveľa úprimnejšie a oveľa účinnejšie voči tomu naprávaniu toho sveta, v ktorom žijeme, takže tým by sme to mohli možno tak ľudí k tomu našich pozvať. Ja sa to modlím, aby sme si to vedeli na tej svätej omši uvedomiť.
Že to je Kristus zomrel za naše viny. A to gesto opakujeme pri Baránok Boží, v určitom slova zmysle, keď si uvedomujeme, že on na mňa, na seba zobral moju vinu. Hej? A zobral aj Matúšovu, aj vlastne všetkých nás. A tým nás všetkých aj s Matúšom povolal za svojich učeníkov a vlastne aj do Nebeského kráľovstva. Ďakujem veľmi pekne za tvoje varenie tohto Božieho slova. Teším sa, priatelia, o týždeň s Marianom Bublincom.